عزم الرجال انتصرنا وانتهى العدوان واندك حصن العدو الغادر الجاني بزنود سمرة قوية تقاوم الطغيان بقيت بيارق رجال الله علياني التاريخ سطر ملاحم مجد للأوطان انكتبت ملاحم بطولي ما إلى يا تاني جيش العدو اندحر في حومة الميدايا داء المرارة وبدا يمشي خليفة
אנחנו בתוך מטע זיתים, הפיקניק הכי טוב שאפשר לעשות. אבל זה כמו בסרט הוליוודי כזה, המצלמה, אפשר לדמיין, זה כאילו המצלמה יורדת לאט לאט, ואתה רואה את האסון הכי גדול שאתה יכול לדמיין. פצועים שצועקים, שוכבים, תחבושות, מדממים קצת, מקבלים את האינפוזיות, החברים שלהם מנסים להרגיע אותם.
حانين دبل ورشاف ثلاثة قرى في جنوب لبنان لها في حرب تموز عام 2006 قصة فيها من المعاني والدلالات والعبر الكثير وأهم ما فيها أنها جاءت على لسان جنود العدو الإسرائيلي المشاركين في الهجوم على بلدة رشاف ولحنين ودبل ورشاف في ذاكرة المقاومة حكايات ألم وعز وافتخار ذكرى الألم حين قام كبير عملاء جيش لحد العميل عقل هاشم بمؤازرة جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان فترة الاحتلال بتدمير كامل لقرية حانين وتهجير أهلها ذكرى الافتخار أن المقاومة الإسلامية استطاعت بعد سنوات النيل من كبير عملاء جيش أنطوان لحد عقل هاشم وفي منزله في قرية دبل دون المس بعائلته التي كانت بقربه وكانت تلك العملية حينها أحد أهم أسباب انهيار جيش لحد عام 2000. ذكر الاعتزاز أن قرية رشاف هي قرية أحد الشهداء القادة للمقاومة المعروف بشيخ المقاومة الشهيد الشيخ أحمد يحيى أبو ذر، والذي استشهد عند مدخل بلدته يوم تحرير الأرض في أيار عام 2000.
غائبا إلا حفظته وردته ولا
أمر. 9 من آب 2006. المقاومة الإسلامية ومن بلدة حانين التي أعيد بناؤها كاملة تنال هذه المرة من نخبة جنود الجيش الإسرائيلي المتسللين ليلا إلى بلدة دبل القريبة. اعتبرت هذه المواجهة إحدى أهم أسباب هزيمة إسرائيل في الحرب، ولعله من العبرة أن يكون موقع المواجهة مع جنود العدو بالقرب من منزل العميل عقل هاشم، وكأن هذه الأرض منذ أن دنسوها وهي تلعنهم ففاحت منهم رائحة الموت وعلى صراخ جرحى. أعطت قيادة جيش العدو الأوامر لجنود السريتين ألف وجيم التابعتين لكتيبة الهندسة من لواء الاحتياط لتنفيذ مهمة احتلال قرية رشاف، وذلك في إطار تقدم اللواء على محور المواجهة من خلة وردة في عيت الشعب إلى بنت جبيل مرورا ببلدة دبل. كان نمط التقدم مغايرا للأساليب التكتيكية المعتمدة عسكريا نتيجة المعطيات الميدانية التي فرضتها القوى المدافعة على الأرض.
بليلة 9 بأغسطس زورخ ירח מלא. כל חייל שחוצה את הגבול סוחב 30 קילו על הגב והתנועה איטית. המשימה של חטיבת המילואים המובחרת היא לכבוש בלילה הבא את הכפר רשף 8 קילומטר מהגבול. את כל היום שלפני כן אמורה החטיבה להעביר במנוחה בכפר דבל, 4.5 קילומטר מהגבול. דבל הוא כפר נוצרי שתושביו נמלטו. לפנות בוקר מגיעה החטיבה לפאתי הכפר. כל פלוגה תופסת בית שבו היא אמורה לשהות עד הערב. גדוד ההנדסה הוא האחרון בתור.
למה אختار العدو محور تقدم خلت ورد رشاف؟ وما أهمية احتلال بلدة رشاف؟ ولماذا أرسل جنود المشاة لاحتلالها ولم يرسل دباباته أو جنود المظليين عبر عمليات الإهباط؟
بعد القرار الأول للعدو بتوسيع العملية البرية ب1 آب 2006 اعتمد العدو 5 محاور تهدم رئيسي بشكل عرضي على طول الجبهة، منها كان محور تقدم خلة وردة اتجاه بنت جبال تحديدا لبطيري وتل مسعود عبر بلدة دبل. يعتبر هالمحور مناورة تقدم التفافي، هي المناورة الأكثر تفضيلا عند قادة العدو العسكريين.
الطبيعة الجغرافية للمحور عبارة عن منخفض يبدأ من خلة وردة ويمتد حتى قرية الطيري، يحيط به عدد من المرتفعات والقرى أهمها قرية عيت الشعب والقوزح ودبل ورشاف، وأهم المرتفعات هي مرتفع أبو الطويل والخمارة والرجم وتل أبو اللبن والقوزح وحميد وبركة الحجر والجاموسة.
مع ما تلقى العدو الضربات النوعية بداية الحرب، قدم خيار الاختفاء والحماية على السواح لضمان سلام الجنود وأسلحة، فكانت النتيجة اختيار جيش العدو لمحاور تقدم غير مناسبة من الناحية التكتيكية. تحولت المخفضات إلى محاور تقدم لتأمن مزايا سهولة الحركة والسرعة في الخرق ومجال واسع للمناورة وحقول رؤية ورماية مناسبة. كانت اختيارات لمحاور تقدم بمناطق منخفضة ضيقة تحد من مناورة قواته.
يتطلب الوصول إلى بنت جبيل عبر محور خلة ورد أرشاف القيام بعدة إجراءات تأمينية، منها محاولة السيطرة واحتلال كل البلدات والمرتفعات التي يمر فيها هذا المحور، والهدف السيطرة على منطقة العمليات بشكل كامل لتأمين تقدم القوات الرئيسية التي ستصل أطراف بنت جبيل. اندفعت سرايا المدرعات والمشاة في تقدمها على هذا المحور من خلة وردة إلى مرتفع أبو الطويل وتل الرجم، ومن خلة الكورة باتجاه تل شويط وتل شميس للسيطرة على بلدة عيت الشعب. في المقابل كمل التواقم من سلاح ضد الدروع للمقاومة الإسلامية في بلدتي حانين ورشاف ضمن خطة دفاعية محكمة تراعي جغرافيا الأرض ومناورة العدو الهجومية الافتراضية.
من اليوم الأول اللي كان في الهجوم وتقدم الإسرائيلي المدرع والمشاة من خلة وردة بريت الحدود، كنا ناطرينهم، كان تقديرنا أنه الإسرائيلي رح يحتل كل المرتفعات الأمامية الأكيد القريبة من الحدود حتى يأمن حركة الهجوم. وقبل ما أحكي لك عن موضوعنا الأساسي، بهمني عرفك مجمل الرميات والاستهدافات اللي واجهناها على قوات العدو، وكان أولها على مرتفع أبو الطويل وعلى تل شماس. بمرتفع أبو الطويل اكتشفنا قوة مشاة بمدرسة المعاقين، استهدفناهم صاروخ كورنر وقع 3 قتلى و 7 جرحى بحسب اعترافات الإسرائيلي. وبعدها رمينا على دباب وجرافة بتل شماس، وبعد كم يوم من المراقبة الدقيقة شفنا جنود مشاة بقلب بيت بحي تل الرجوم ببلدة عيطة، رمينا عليهم صاروخ وشفنا حوالي 15 مصابة بين قتيل وجريح. وبخمسة آب رمينا دبابة وجرافة عند مطلات الأوزح. بتاريخ 6 آب وبعد ما رمينا الدبابة والجرافة بمطلات الأوزح بطل إسرائيلي يتحرك بالنهار. بذات الليلة سمعنا صوت جرافات ودبابات بشكل كتير قوي، وبعد مراقبة دقيقة للمنطقة شفنا جرافتين وثلاث دبابات، رمينا على دبابة منهم بدبابة ميرقافة منهم، انفجرت الدبابة وراح طاقم الدبابة بين قتيل وجريح. من وراء الإصابة ضل الإسرائيلي من للفجر يمشط. وكمان بتاريخ 8 آب ونحن عم نوصل بالليل اكتشفنا جرافة ودبابتين طالعين من دبل على المطلات بسرعة، ورمينا الدبابة وانصابت الحمد لله.
إقفال المقاومة لممرات تقدم المدرعات البرية أجبر العدو على تحريك جنود المشاة عبر المنخفضات.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري وباختيارك عن اختياري وأوقفني على مراكز اضطراري برحمتك يا أرحم الراحمين
انشق ضوء الفجر على جنود كتيبة الهندسة عند أطراف بلدة دبل فسارع قائد الكتيبة وأمر جنوده بالاختباء داخل منزل مكشوف وغير مكتمل البناء فدخل إليه 110 جنود السرية ألف مكثت في الطابق الأرضي وهو عبارة عن كراج واسع مغلق بباب حديدي كبير والسرية جين في الطابق الأول
באיזשהו שלב המגד פשוט בא וסימן לנו על בית שהיה מצד שמאל אמרו להתכנסו לבית הזה
מיד הבנו שזה בית שמסוכן מאוד להיכנס אליו כי הוא היה במיקום הכי חשוף בכפר ובית בלי חלונות זה היה בעצם שלד, זה לא בית אפילו
عند الصبح تلقيت نداء من مسؤول سلاح الفاجوت انه في عدد من الجنود الاسرائيليين مجمعين ببيت حد بركة دبل وطلب اثناء الرامي مني اذن لرمي صاروخ على التجمع وتأكدت من الراصد من عدد الجنود واعطيته بعدها اذن بالرماية
بعد ما حددت الهدف على منظار القبضة وبنداء يا صاحب الزمان رميت الصاروخ بعد ثواني من انطلاء الصاروخ انحرف الصاروخ بطريقة غريبة عن مساره وبشكل كتير كتير مفاجئ ما عاد حدا أبدا شافه، حتى ما سمعنا له صوت الانفجار، وحتى الجنود الإسرائيليين اللي رمات عليهم ما لاحظوا شيء وبقيوا محلهم. احترت كتير إذا برمي صاروخ تاني ولا لا. رجعت اتصلت بمسؤولي لأشرح له الوضع واطلب منه إذن بالرماية مرة تانية على الهدف.
بعد ما طلب مني رامي القبضة الإذن برماية صاروخ تاني على تجمع العدو، قررنا ننطر شوي لأنه الهدف بعده محله بقلب البيت، ونحن عارفين أنه مش رح يتحرك بالنهار وهو عصفور بالإيد طبعا. فتابعنا كلنا الرصد بشكل أكثر تركيز من الأول.
יותר יזהה תצפיתן של חיזבאללה שיושב בכפר חנין 3 קילומטר מזרחה את נוכחות החיילים בבית. הקומה התחתונה היא למעשה חלל אחד עם דלת ברזל גדולה. תמונות אלה מתוך הבית צולמו על ידי אחד החיילים באותו בוקר. בתמונה הזאת נראה ראשו של הרופא דוקטור דודו ששר.
הם נמצאים בתוך החדר עם המערום זאתר במרכז. בית נראה חשוך, אבל יש בור שנכנס מהחלונות ומהדלת בכניסה. צפוף. בחיילים ישנים.
الساعة 10 صباحا شاهد الراصد عددا كبيرا من جنود العدو داخل الكراج قرب المنزل الذي استهدف أول مرة دون إصابة، فأبلغ على الفور سلاح ضد الدروع.
ناداني الراصد بعد ما تلقيت نداءه، طلعت بالمنظار منظار القبضة، قمت شفت عدد من الجنود عم بفوتوا ويطلعوا بالكراج، عم بفوتوا ويطلعوا اجلك لقضاء حاجة. قمت طلعت هيك لقيت عددهم بيزيد تقريبا عن 15، انا شفت تقريبا حوالي 15 جندي، بيزيد شوي بينقص شوي. بهاي اللحظة جهزت حالي للرمي بنداء يا صاحب الزمان. صاروخ بالكراج دغري صار في انفجار كبير، تكتل من اللهب، شوي شوي صار في غيمة سوداء. هون صرت اطلع ودقق، شوي شوي بلش يبين المشهد عندي. هلا اللي عايش هيدي اللحظة بيعرف انه العقل هون بصير يشتغل بطريقة دراماتيكية. صرت اطلع رائب، عم شوف النتيجة شو صار فيهن، كلهم اتقتلوا. قمت بهي اللحظات انا شفت مشهد عن جد بتمنى انك يا ليتك كنت معي حتى تشوفه. أكتر من هيك بتمنى أول شيء خطر على بالي إنه ياريت كل أم شهيد وأم جريح وأم أسير بتشوف هذا المشهد، ياريت كل مظلوم بيشوف هذا المشهد. حقلك ليش؟ شعور بالظلم عند الإنسان موجود، بس إذا كان موجود مع ضعف ساعتها بصير أصعب شعور بالعالم. هلا أنت إذا قدرت تدافع عن مظلوميتك وبقوة كتير بتخفف عنك ألم هذا الظلم. عشان هيك أنا بتصور أنني انبسطت فيه لهذا المشهد. حقلك شو شفت؟ شفت جنود النخبة عم يظهروا من باب الكراج ويتمعملوا بالتراب على السريع لأنه كانوا محروقين، يتمعملوا بالتراب ويتقلبوا حتى يحاولوا يطفوا حالهم بالأرض. غيرهم كان في جنود قاعدين بالكراج وقتلة، في جنود يعني جزء ثالث منهم عم بيحاولوا يسحبوا الجرحى ويجمعوهم قدام باب الكراج. يعني تخيل معي المشهد، انت جنود قتلة وجنود عم يتمعملوا بالتراب وجنود عم يسحبوا جرحى ويجمعوهم قدام باب الكراج حتى يسعفوهم. هيدا كله أدى ليصير في تجمع جديد، عدد كتير كبير من الجنود، عدد كبير من الجنود قدام باب الكراج. هلا هون أنا سبحان الله دغري صار عقلي وقلبي يفكر إنه أنا لازم نكمل على البقايا. ليش؟ لما صار عندي هيدي الحالة وصرت استجمع دغري تذكرت الظلم والفساد والمجازر اللي عملوها بلبنان فلسطين وكل العالم العربي والإسلامي. هون لما استجمعت هيدي اللحظة قلت عن جد ريت فيني أقدر كمل أنا على البقايا. عشان هيك أنا عم قلك يا ريتك كنت معي لتشوف شو صار.
באחת 23 יורה חוליית חיזבאללה שיושבת בבית ספר בחנין את טיל הנונטה. הוא קורע לגזרים את דלת המתכת ומתפוצץ בפנים.
ראיתי פחות יותר שהיו כמה הרוגים.
עשן, אני נעמד. ואני אומר לעצמי בלב, או אלוהים, פגעו בנו.
וריח. אחרי איזה שלוש שניות בערך שאתה מתעורר, אתה מתחיל לשמוע את הצעקות של האנשים.
ראיתי שהוא נשאר פשוט יושב במקום וכולם צעקו לו יוני יוני מה קורה וזה, ואז הבנתי איפשהו שכנראה שהוא מת.
ואני מסתכל לסביב ואני מבין שאני נמצא בגנום.
هلأ بعد ما تجمعوا كلياتهم قدام الكراج على السريع أنا جهاز صاروخ تاني حتى أرميه. المسؤول أعطى أمر الرماية لقبضة الفاجوت لأنه نحن كنا متوقعين أنه يصير مواجهات تانية على هيدا المحور.
חמש דקות אחרי הטיל הראשון, ברגעים שמחלצים ופצועים מתגודדים בפתח, פוגע הטיל השני. עכשיו יש כבר שמונה הרוגים וכל שאר חיילי הפלוגה הפצועים. חיילי פלוגה ג' שנשארו בקומה העליונה שלא נפגעה, קופצים מהחלונות אל מאחורי הבית. הבית מלא עשן, ערימת הזעתר בוערת, והתחמושת של הפלוגה מתחילה להתפוצץ. עופר, פצוע ובקושי רואה משהו, לא מוכן לנטוש. הוא גורר פצוע אחר פצוע החוצה. בסיבוב האחרון שלו בתוך הבית הוא מזהה, מתחת לאחת הגופות, מצמוץ של עין.
انتشر الجنود في بستان قريب ينتظرون النجدة والإخلاء، وامتلأت سماء المنطقة بطائرات الاستطلاع الجوي، وارتفع ارتفعت وتيرة القصف العشوائي على كل محيط مشرف على مكان الاستهداف في مسعى لحماية الجنود الجرحى أو من سيقوم بنجاتهم، فيما الراصد ما زال يراقب الأحداث.
הפצועים מרוכזים במטע הזיתים הזה מאחורי הבית, לידם שניים מן ההרוגים. החיילים מפלוגה ג' מתפרסים להבטחה. יש מספר חופשים ושני רופאים.
זה מצב קטסטרופלי. ומסביב אידיליה. שמיים בהירים, שמש, אנחנו בתוך מטע זיתים. הפיקניק הכי טוב שאפשר לעשות. אז כמו בסרט הוליוודי כזה, המצלמה, אפשר לדמיין, זה כאילו המצלמה יורדת לאט לאט, ואתה רואה את האסון הכי גדול שאתה יכול לדמיין. פצועים שצועקים, שוכבים, תחבושות, מדממים קצת, מקבלים את האינפוזיות, החברים שלהם מנסים להרגיע אותם.
بعد الرماية بينا عم نرصد التجمع، وكنا عم نرصد تجميعهم لجرحاهم ببستان الزيتون حد الكراج. تواصلنا مع مسؤولنا الأعلى حتى نحدد نوع التعامل الجديد مع الوضع، فأعطى أمر بتنفيذ رمايات من مدفع هاون على البستان ومحيطه، وكان وقتها الراصد عم يعطي تصحيحاته بشكل كتير دقيق. قرب الاستهداف من الجنود لحوالي 100 متر بس. نتيجة استهدافهم المحكم والدقيق بقذائف الهاون، كانت الأول مصابة اتحاصرت بشكل كامل بقلب البستان، وما عاد قدرت قوة الإخلاء تقرب للبستان لنجدت القوة المصابة إلا لبعد ساعات طويلة.
המחק יושב בבית כ-200 מטר משם, אבל במשך כל האירוע לא מגיע לפצועים. מפקדת האוגדה יושבת בצד הישראלי של הגבול, ועוברת כשעה עד שהיא מבינה את חומרת האירוע. בין המחק והאוגדונר, תת-אלוף אייל אייזנברג, יש כנראה קצר בתקשורת, למרות ששניהם מצוידים בטלפון מוצפן. בעוד אייזנברג מכין כוח משוריין לפינוי, המחק מדבר עם חיל האוויר על פינוי מוסק. בינתיים החיזבאללה מתחיל לטווח מרגמות על הפלוגה הפצועה.
באיזשהו שלב יש דיווח שמגיע מסוק ואנחנו עוצרים את הטיפול המתמשך ומתחילים להכין את הפצועים הדחופים יותר לפינוי מוסק.
רוב הזמן צעקתי איפה המסוק וכל הרגע אמרו לי הנה המסוק, אנחנו רואים אותו, המסוק בדרך.
ساعة مرت على انفجار الكراج والجرحى لا يزالون على الأرض ينتظرون النجدة. قائد الفرقة المتواجد في غرفة إدارة العمليات خلف الحدود أمر أخيرا باستخدام قوة مدرعة. أما قائد اللواء المتواجد بالقرب منهم لم يتحرك بجنوده لنجدتهم، فاستدعى مروحية واحدة للإخلاء. ألغى كل منهما أمر الاستدعاء بسبب اقتراب رمايات الهاون من القوة المستهدفة، وخوفا من استهداف المروحية بصاروخ دفاعي جوي.
כשעה וחצי אחרי האירוע אייזנברג מחליט על פינוי רגלי, אלא שהמחק ממשיך לדבר ישירות עם חיל האוויר ולחכות למסוק. בפועל לא זז שום דבר. בתחקיר על דבל שיערך אחרי המלחמה יקבע תת אלוף אייזנברג לא הייתה מספיק חתירה לפינוי פצועים. האמירה הקשה הזאת מכוונת למפקדים שמתחתיו. לעניין האחריות שלו עצמו, מודה תת אלוף אייזנברג בשיחות פרטיות, לא הרגשתי איך הזמן נוזל לנו בין האצבעות.
بعد مرور ساعتين ونصف من الاستهداف قرر قائد الفرقة إخلاء الجرحى سيرا على الأقدام فأعطى أمر الإخلاء للواء مجاور يبعد حوالي 2 كيلومترات رغم أنه كان يستطيع الاستفادة من نفس اللواء المستهدف توفيرا للوقت فاستغرق وصولهم حوالي الساعة يعني أن المصابين تركوا لحوالي 3 ساعات ونصف حتى وصلوا إليهم
שעתיים וחצי אחרי תחילת האירוע, אייזנברג מוריד פקודה לכוח מחטיבה שכנה, 2 קילומטר מערבית לדבל, לבצע את הפינוי רגלית. זאת למרות שחטיבה שלמה יושבת בדבל, והייתה מסוגלת לעשות זאת בעצמה מזמן. המילואימניקים מהחטיבה השכנה לוקח עוד שעה להגיע. הפצועים הקשים מועמסים על אלונקות, וביניהם בן סלע שעדיין נושם. הפצועים הקלים יותר מסתרחים בסוף הטור.
يستغرق وقت إيصال الجرحى إلى الحدود التي تبعد عن مكان الاستهداف 4 كيلومترات ونصف حوالي 4 ساعات على الأقل لأنهم محملين بالجرحى فيكون مجموع ساعات وصول الجرحى إلى المستشفيات أكثر من 8 ساعات رغم انشغال كامل الفرقة بهم
ארבעה קילומטר נמשך מסע אלונקות. 400 מטר מהגבול, בקצה העלייה, ממתינים לפצועים נגמשי פומה. כאן נראה מורן הראל הפצוע מוכנס לאחד מהם. מורן, אגב, הוא אחיינו של הרמטכ"ל לשעבר, בוגי יעלון. על האלונקה הזאת שוכב עופר החובש, שרק בסוף הרשה לעצמו לקרוס. אלעד קופרשטיין נוסע אלונקה עם פצוע אחר. על האלונקה לפניו שוכב בן סלע שהצליח להחזיק מעמד 4 שעות בשטח. 5 שעות חלפו מתחילת האירוע ועד שהפצועים, ששכבו בסך הכל 4.5 קילומטר מהגבול, הגיעו לבתי החולים.
הדוח לא עוסק רק בתפקודה של המערכת האזרחית. אחת השאלות הקשות שעולות בו קשורה לפינוי של חיילים פצועים משדה הקרב. רופאי מילואים שגויסו למלחמה העידו שבתדריכים המקצועיים שניתנו בצבא הורו להם להשהות פצועים, כלומר להיערך לטיפול ממושך בשטח ולא לפינוי מהיר, בניגוד לכל העקרונות החדשים בטיפול בטראומה, הגורסים שיש לפנות פצועים בהקדם האפשרי לצורך טיפול.
اعتبرت لجنة فينوغراد أن أحد أبرز ثغرات أداء الجيش في الميدان هو تحول أعمال الهجوم إلى أعمال إنقاذ وإغاثة على حساب المهمة ومع ذلك اعتبرت إحدى أمهات الجنود القتلى أن الجيش يترك جرحاه في الميدان
כל חיינו גדלנו על זה שצהל לא מפקיר פצועים בשטח וככה חינכנו את הילדים אני מורה, והמסר שאני מעבירה היום לתלמידים שלי, שצהל כן מפקיר פצועים בשטח.
לא עוזבים פצוע בשטח, ולא עוזבים חלל בשטח, ולא עוזבים שבוי בלי לעשות כל מאמץ, ולא חשוב מה המחיר, מה המחיר.
بعد توصيات فينوغراد من حق أهالي الجنود أن يسألوا عن مصير أبنائهم في ميادين القتال في أي حرب مقبلة خاصة بعد تنامي قدرات المقاومة 3 أضعاف على الأقل عما كانت عليه قبل حرب تموز وذلك كما أجمع كل القادة العسكريين والسياسيين والأمنيين في إسرائيل
أيها الصهاينة إن جيشكم يكذب عليكم جيشكم هذا الذي كان يفاخر دائما في أنه عندما يدخل ساحة ينتصر وعندما يخرج منها لا يترك الساده قتلاه ولا جرحاه في الارض، وهذا جزء من ثقافته ومن بنيته. اقول لهم واقول لكم، لقد ترك جيشكم اشلاء جنوده في قرانا وفي حقولنا.